Son imaxes duras, miradas baleiras, as que pasan na televisión. Prantos desgarrados, seres derrubados, implorando unha explicación. Familias vencidas, con ollos de vidro, afundidas na desolación. Pero non parece preocupar nada acá.